Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak Adesalambrarrera, Arabadiko irratsaio internazionalistara. Asteartea iluntzeko 8ak eta badakizue ba nazioarteari eta elkartasun internazionalistari txoko bat egiten diogula hemen Arabadiko irratiko uin libretan eta edukiarekin hasi aurretik edukian sartu aurretik besarkada bat bialtzen diet eta bidaldu behar izaten diet zoritxarrez bakartzeletatik entzuna ahal eta entzuten gaituztenei. Sortziak eta lau minutu emateko eta hemendik hasita gaueko 9:30 bitartean gaurko programan jorratuko dugunaren inguruko laburpentxo bat egingo dizuet hasi aurretik eta badakizue asteko kronikarekin hasten dugula irratsaioa. Nazioarteko hainbat berri ekarri ditu oraingoan edo nazioartera begirakoak gutxienez bai, izan ere askapenak brigadak 2017 kanpaina aurkeztu du borrokak uztartzen lemapean eta xehetasun batzuk emango dizkizuet horren ingurukoak, ondoren datozen egunetan, zehazki otsailaren batetik 11 bitartean Abdullah Ocalan-en askatasuna eskatzeko nazioarteko martxa egingo dute eta horren inguruan ere hitz egingo dugu, izan ere hainbat ordezkarik, euskal ordezkarik parte hartuko dute bertan, eta ziurrenik datorren astean izango aukera bertan dauden askapenako militante batzuekin hitz egiteko, baina gaurkoan, esan dagoa laburpen txiki bat. Ondoren Venezuelara begiratuko dugu, izan ere oposizioak jakinarazi zuen negoziazioak bertan bera geratzen direla, espaitu bertan parte hartuko. Eta hauzi kurdura itzulera inda, Parisen hil zituzten hiru ekintzaile kurduen nauzia behin betiko itxi du Frantziar justiziak. Eta Sahararekin irekirik dituen gatazkak ekidin izan badiot ere, badirudi Maroko Afrikako batasunera itzuli dela 32 urteren ondoren. Eta horraino aste honetako kronika laburra, ondoren elkarrizketaren tartea iritsiko zaigu eta kasu honetan Andaluziara egingo dugu buelta. Telefonaren bestaldean izango baitugu Curro Moreno, Sateko, Sindikatu Andaluz de Trabajadoreseko militantea, hainbat gai jorratuz besteak beste, suposatzen dut bodaloren kasu aurtengo dela, kartzelan dagoen Sateko militantea, baina bueno, sindikatutik aurrera dara maten borrokaren inguruan ere hainbat irakurketa ingo dituela suposatzen dut, hori, 8:30 inguruan hemen Alabedin. Eta 9:00, 9:30 hamar gutxi buelta horretan, Lurgil askapenako militantea izango du telefonoz bestalde, kasu honetan Venezuelan, bueno, Venezuelan ez, Latinoamerikan, Alba Movimientosen asamblea orokorraren inguruen, ondorioen inguruen hitz egiten barkatu, Bogotan izan zen asamblea dago abenduan, eta ondorio Albako asamblea honetan atera ziren, ondorioekin ari dira lanean honezkero Latinoamerikan, beraz Lurrek horren irakurketatxo bat egingo digu. Eta horrela amaituko dugu irratsaioa, besterik gabe kuina pare bat entzun eta hasiko gara asteko kronikarekin.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Lautada Aramaio 107.4 107.4 Errioxa 107.7 107.7 Aiaraldea Uhinak irratia 86.5 96.5
Alabedi irratia.
Galicia é unha nai.
Galicia canibal.
Galicia é o que vemos.
Galiza zombi poder nuclear.
Galicia somos nós.
Galiza cunilingüe.
Welcome to Sanxenxo, Galiza tropical.
Eta zuk, zenbat Galiza ezagutzen duzu? Tropa de Breogán, todos los domingos de 1 a 2 de la tarde. En Alabedi Irratia.
Galiza zeibe, poder popular. Creo que din todas las canciones de ska. Chove, 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 chove. Na casa do prove.
Izpidea. Euskal Herriko aktualitatea goizero euskaraz. Alabedi bi eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean. Astelehenetik ostiralera, 9:00-10:00.
Badatoz brigadak 2017 lemapean askapenak bere brigada kanpaina aurkeztu du. Ibilbide luze askapenak bete duena, goratu dezagun 1987 urtean sortu zela iraultza sandinistaren epeletan, eta arrezkero herrion arteko joan etorriko elkartasuna bultzatzen joan dela erakunde hau. Euskal Herria eta gainerako herri langile eta zapalduekin zubiak eraikiz. Askapenak bere prentsa oharrean azaldu duenez, aurtengo brigada kanpainan azken urteetako dinamikekin jarraitzeko helburua dute, horrela bi ardatz nagusi izango ditu brigada kanpaina honek, alde batetik Abia Jala edo Amerikako borroka eta langile botere eraikuntza esparruak, eta horretarako alde batetik Argentina Uruguaira egingo da brigada bat, Boliviara beste bat, Brasilera, Mexikora eta Venezuelara, ba aurreko urteetako hildoei jarraiki. Eta suposatzen dute egoera kala eskatuta beste brigada bat ere gehitu zaiela urtengoan, eta nora izango, ba, Kubara brigada ingo du aurten askapenak Abia Jalako nobedade gisa. Eta bestalde kapitalaren Europaren zentroan herri zapalduetatik sortzen diren alternatibak ezagutzeko brigadak egingo dituzte, alde batetik Bretainara Sadera eta Italiara baita ere, eta herrialde katalanetara beste brigada bat antolatuko da azken urtetan egin den modura. Horrez gain Palestinara brigada ere egongo da, BDS eta boikot desinbertsioa eta zigorrak kanpaina Euskal Herrian zabaltzen laguntzeko, eta hori izena emateko epea ireki dago, informazioa nahi duenak ba, brigadakarroaskapena.org-en korreo bat bialduta, edo bestela askapenaren web horri aldean ue bikoitz eta askapena.org web horri aldean. Eta brigada kanpainatik beste kanpaina batera ingo du salto, kasu honetan nazioarteko kanpaina bat, Abdullah Öcalanen lider kurduaren askatasuna eskatzeko martxa bat egingo baitute nazioartean, Otsailaren 11-tik 11-ra bitartean egingo dena, eta besteak beste Alabi Irratiak eta askapenak parte hartuko dute bertan. Alabedik eta askapenak azaldu dutenez, martxaren berri eman eta herri kurduarekiko joan etorriko elkartasuna adieraztea da honen helburua. Goratu beharko litzateke, Öcalan 1989 urtean atxilotu zutela Nairobin, Kenian, operazio izugarri batean, besteak beste SIAk, Mosadek, M-15ak, Turkiako zein Europako hainbat estatutako zerbitzu sekretuek parte hartu zuten operazio erraldoi batetan. Arrezkero Imraliko uartean bakarturik dute Öcalan, eta hainbat iturrien arabera bere osasun egoera larria dela. Euskal Herrian oso ongi dakigu zer den tortura, dispertsioa, isolamendua, eta horregatik martxa honetan joango direla adierazi dute ba bertara joango diren lagunek. Esan bezala aprobetxatuz, ba, askapenako eta Alabediko kideak daudela bertan, aleinduko gara datorren astean konexioren bat egiten ba, zuzenean, eta beraiak kontatuko digute zertan ari diren. Eta Venezuelako oposizioak ez du negoziatzen jarraitzeko asmorik. joan den urriaren 30ean hasi zituzten elkarrizketak Venezuelako gobernuak eta oposizioak printzipioz egoera baretze aldera. Horretarako negoziazio mai baten bueltan eseri eta besteak beste nazioarteko ordezkari ezberdinek behatu zuten prozesu hau Vatikano, Unasurrek edo José Luis Rodríguez Zapatero jaunak. Hala ere MUD Batasun Demokratikoko mailak proposatu du balgarrizketei beste ordezkari batzuekin heltzea.
Maloia, maloia ma.
Oposizio bat terrorista hau hasieratik izan da oso kritikoa negoziazioekin, haien ustez negoziazioek ez zutelako beraiek planteaturiko eskaera nagusietako bat aintzat hartzen. Negoziazioak esan bezala hainbat bitartekarien bitartez egin dituzte eta bitartekari hauek ba, bi aldeen posturak ikusita urtarrian 20an txosten bat aurkeztu zuten Ernesto Semper Unasurreko presidenteak zehazki aurkeztu zuen txosten hau eta oposizioak txosten aztertu ondoren atzera egin zuen hilaren 27an bertan. Esan zuen ez dela osoa eta ez direla hots guztiak islatzen eta beste testu bat proposatzeko asmoa erakutsi zuen. Horrela urrian hasitako negoziazioak behin betiko jo dituzte itxitzat. Hala ere, ba, oposizioaren izaera polifazetikoa agerian geratu da beste behin, izan ere Batasun Demokratikoaren mailaren baitan, dauden ba, talde ezberdinen arteko liskarrak areagotu egin dira erabaki honen harira. Eta Venezuelatik beste behin Kurdistanera begira jarriko gara, lehen aipatu dugu Ojalanen aldeko martxa, ba Parisera egingo dugu salto, eta zer lotuko Paris eta Kurdistan bada duela 2014an uste dut izan zela, 2013an parkatu, duela la urte urtarrian 9an hiru militante kurdu erail zituzten Parisen, eta badirudi Frantziako justiziak ikerketa hau itxi egin duela. Esan duan modura ekintzaile kurduen hilketari buruzko auzia iztea erabaki du Frantziako auzitegi batek, izatez astelenean atzo hasi beharko litzateke Omer Gunei Turkiarraren aurkako epaiketa, lau urte lehenago hiru emakume kurduak tirokatzegatik. Abenduaren 18an ordea, Gunei hilda agertu zen espetxeko bereziegan, eta berez beste susmagarririk ez dagoenez, kasua benbeinean iztea erabaki du auzitegiak. Guazen denboran atzera apur bat eta goratu dezagun zer gertatu zen egun honetan, hiru emakume hauen hilotzak 2013ko urtarrilaren 9an agertu ziren Parisko informazio bulego kurduan. Ekintzaile ezagunak ziren Kurdistango askapen mugimenduaren barruan, bertan zeuden Kansiz, PKK-ko Kurdistango langileen alderdiko berkatu sortzaileetako bat, eta baita Dogan, Kurdistango Kongresu Nazionalaren Parisko ordezkariare. Hil zuten hirugarren emakumea Sailemez izan zen, Sailemez izena zuen, Europako kurduen gazte mugimenduko kidea bera. Gertakariek eskandalu eta samin handia eragin zuten kurduen artean, bai diasporan eta baita jatorrizko kurduen ganere. Frantziak artxibatu egin du kasua esan dugu modura, hala ere senideen abokatuak eta elkarte kurduak ziur daude Turkiako zerbitzu sekretuak daudela planifikazioaren atzean. Adibidez, krimena gertatu ostean, ustezko egileak, hilda gertu den lagun honek, MIT zerbitzu sekretutako kidekin elkarrizketak izan zituela frogatzeko grabazio batzuk hartu ziren sarean. Eta Turkian egoerak bere horretan dirau, Turkiako poliziak HDP Herrien Alderdi Demokratikoko lau diputatu atxilotu baitzituen atzo. Ahmet Yildirim tartean, Osmar Baydemir barkatu, eta hau Diyarbakirgo alkate oia zen, eta Ahmet Yildirimek elkarrizketa eman zion berriari duela gutxi. Ondoren askatu egin zituzten, baina goratu beharra dago 11 diputatu daudela momentu honetan preso Turkian HDP alderdiko 11 diputatu. Eta Saharako auziarengatik kanpoan 32 urte egon ondoren Maroko Afrikako batasunera itzuli da. Duela 32 urte Saharako Errepublika onartu zuelako utzi zuen Afrikako batasuna Marokok, eta gaur edo atzestu zehazki jartzen data lortu den informazioa, baina itzuli eginda berriro onartu Afrikako batasunak herrialdea. Gaur egun erakunde hau Afrikako 53 estatuk eta Saharakoko Errepublika Arabiar Demokratikoak osatzen dute Afrikar batasuna deiturikoa. 2002an Afrikako batasunerako erakundea ordezkatu zuen instituzio hau. Marokoko erresumak 1984. Urtean utzi zuen esan bezala Afrikako batasunerako erakundea, Rabateko gobernuak espaitzuen onartu nahi Frente Polisarioak sorturiko Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa. Baina gauza eta mundua aldatu egin dira harrezkero, eta Mohamed VI erregeak Afrikako herrialde guztiak hartzen dituen erakundera eramandu berriro herrialdea. Hori lortze aldera, azken hilabetean makina bat itun sinatu ditu herrialdeekin, eta bisita diplomatikoak areagotu egin ditu. Orain 6 hilabete jakinarazi zuen Marokoko gobernuak Afrikako batasunera itzultzeko asmoa zuela, eta geroztik esan bezala erregeak hainbat bisita eta bidaia egin ditu presio onatzeko asmoz. Eta horrela lortu zuen estatuen gehiengoaren aldeko botoa. Hala ere, Maroko onartzaren aurkakoak ez daude geldirik egoteko eta iragarri zuten borroka aldi iragarri dute parkatu borroka arlo juridikora eramango dutela. Afrikar batasuna sekulako finantza arazoak ditu eta honek ere eragingo zuen Maroko erakundera itzultzeko, izan ere Maroko diru iturri izan ziteken. Krisi finantziero honen zergatiari begira, goratu behar dugu nola Muammar Gaddafiren gobernuak dirutza ematen zion Afrikar batasunari, baina interbentzio imperialistak gobernu irautzaia erorearazi zuenetik, badirudi diru Libiaren aportazioa murriztu dela eta hau igarri duela Afrikako batasunak. Eta herrialdeko erakundeko presidente berri bat ere hautatu dute, Moussa Faki Mahamat, Txadeko atzerri ministroa, eta jihadismaren aurkako borrokarengatik ezaguna dena. Eta honaino gaurko asteko kronika, kantatxo bat jarriko dizuet, eta bueltan esan bezala Curro Morenorekin elkarrizketa izango dugu Andaluziara bueltain, eta bertako nekazarien egoera zein den ikusi, eta euren borroka gertutik ezagutzeko.
Cuando se juntan el hambre
y las ganas de comer,
esto es un tira y afloja.
Oh, shit. WSA
dando brea.
Política del gobierno.
¿Quién eres tú para evaluarme a mí?
Vemos tu ropa tendida desde el satélite, estés donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de prestes, de huestes hostiles,
en busca del criminal,
pero al final saltan por los aires civiles. Somos la voz que debes oír de todos modos, si hablamos nosotros callamos todo. Miles de agencias en nuestra agenda, no hay otra cosa en la prensa que nuestra propaganda, para que el burro entienda, nuestro lenguaje es claro. Luchamos por la libertad pero su precio es caro, danos tu voluntad y arrasaremos, someteremos hasta el último pueblo, reduciremos a los bárbaros, pobres de los que nos desobedecen, el mundo y las personas que hay en él nos pertenecen, las dirigimos rectas, derechas rígidas, no hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar, como comprenderás, la solidaridad no es nuestro fuerte, nuestro lema es niega al diferente, eliminamos las fronteras, globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente.
Si solo con escuchar vuestro nombre me enveneno, si el mundo se queda mudo, lo quemáis entero. No les damos ni pena, no, no, no les importamos ni una mierda. Pongo en mi boca palabras como si fuera el enemigo. Es triste porque seguro que imaginan lo mismo. Unos acomodados con mentes perturbadas subyugan. Y esto es lo que piensan estos hijos de puta. Dame tu pasta, tu vida, tu sangre, lo tuyo es mío, tu suda, que a mí me la suda que ladres. Mi sentimiento de culpa por hacer el mal es nulo y hacer el mal no sienta tan bien a los de mi curro. El dinero siempre es dinero, venga de donde venga. Mi vida peligra pero merece la pena. Os manejo camuflado en un traje, parezco bueno. Yo por ir para vosotros, pero sin el pueblo. Sois siervos, parte de mi dominio. Te hipoteco tu alma y la de tus hijos. Yo impongo la ley y nos queda otra que obedecer. Vivir igual a tenerte que joder. Puta vida de mierda, nacemos encadenados. Solo eres libre cuando estás muerto o drogado. Yo digo no a estos hijos de puta. Política asusta, pero esta chusma no cesa en su lucha.
Que decir con urgencia, mucho discurso y propaganda, la mentira es vuestra ciencia. Son armas de doble filo, los mismos que te prometen paz, hablan de guerra para que no duermas tranquilo y así se hacen con el poder de la población, amedrentados por los medios de comunicación, utilizan el miedo como arma política. Yo solo disparo al aire con mi lírica. Cumplen tus sueños, son tus dueños, dejan opción, solo nos queda el mal genio. Se ve la intención cuando intentan mentir, creas en quien no cree en ti, prometen el país de Alicia, libertad ficticia, siempre te juzga una ley, palacios de injusticia. No se puede vivir al borde del abismo, ellos en nuestro lugar harían lo mismo.
Arabako bertxolari txapelketa.
Lehenengo final aurrekoa.
Otsaiak bost, igandea, Langreizko gizarte etxean posterdietan.
Manes Agirre, Sigoren Beita, Asier Rubio, Felipe Zelaieta, Peru Abarrategi eta Ricardo González de Durán.
Informazio gehiago bertxosale.eusen.
Arabako bertxosale elkarteak antolatuta.
Alabediren laguntzarekin.
Alai beri!
Tarun bat eta igandetan...
Goizeko amareta.
Alabedi bi irratian.
Sortzi, sortzi, puntu, sortzian.
Campesinos, estudiantes y artesanos, más fuertes y más unidos, somos millones de hermanos, pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictaduras, con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que es del continente entero. Volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Me dolía el canto de mi pueblo ensangrentado. Hoy me duele por mi hermano el Salvador torturado. Pero sabrán los canallas que la lucha no termina. El triunfo de Nicaragua es de América Latina. Con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor del continente entero, somos volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Somos millones de manos pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictaduras. Nuestro canto es sin fronteras, nuestro sol es colectivo que hará cegar a la fiera brutal del imperialismo. Con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que es del continente entero. Como volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo unido pueda cantar a la paz.
Thank you.
Giroa kontzertuaren erdian. Ostegunero, arratsaldeko iruetatik laurak arte. Musika klasikoa Alabedi irratian.
Si te gustó A todo gas 1, te encantará A todo gas 2.
Segunda temporada de A todo gas.
Temas nuevos,
más colectivos,
hizkuntza gehiago.
A todo gas, un programa sobre energía, expolio, resistencias y mucho más.
Los miércoles de 10 a 11 de la noche en Alabedi Irratia. No te lo puedes perder.
No importa dónde estés, si a medio kilómetro o al otro lado del mundo.
Viajar, como todas las drogas, requiere un aumento constante de dosis. Colócate con Casacachán. Lunes y domingos a las 10 de la noche en Alabedi.
Alabedin aste artero,
arratsaldeko 7:00-tik 8:00-etara.
Araba.
Ikasle ona hotsa.
Bizkaiko aberatsak dira diruzale txerri erosle eta txorizo saltzaile.
Bueno, eta tarte batez irratien zuten dabiena konturatuko zen arazoekin nabiela, para kanta jarraien jarri baititut eta kontua Curro Moreno sateko jaeneko bosera maia izan behar dugula telefonoz bestalde, ari naiz beraekin hitzaita, baina moztu egiten da deia, kobertura gutxi omen du, beraz aleinduko naiz berriro deitzen, eta bestela bai, ikusiko zer egiten dudan, baina hori, parat minuturen bueltan, espero dut hemen behatzeako gutxi aldera, ba, Curro Moreno sateko ordezkariarekin hitz egiteko aukera izatea.
Arratiko gizona Bilbora doa maiz, Lemoako tranbian eta beti garaiz. Beren artean dio umore txitalak, traje berri batekin gaur biztituko naiz. Lehengo arlotea jantziko da galaiz. Iraikusi eta dendari guztia, zaharrak eldi eta korrikan gaztia. Zaldu nahi dizkiote makailu guztia, gau erdiko izarrak eta eguzkia. Inore ganatzeko nolako trastiak. Kasko bello de Bilbao konten deiroz amantz, kebrako esentea dinar olizkan komo kanz. Atakalea trizone kalkezida da, hemen oslonia zer noso amigo aldean. Zen una perna kedo baia estrago galan. Zuaren moduan joan da iesi, hanka bakar batekin baliteke bizi. Mundo honetan ez da bat ere justizi, zazpikaletan nahi traje bat erosi. Eta oinetakoa bertan behar itzi. Pobre bidalean koizusto prasantan, mentreoz egun rikatxons beina despilfarrar. E agora dende Madrid en poco a de chegar o invento o corte inglés para os pobres gastar o seu cartiño vital antes de o aforrar.
Galicia, Euskadi,
bertan sartu euskal. Dun maitia zabalik badaukazu bertako atia galdu.
Bueno, bueno, y parece que por fin sí hemos conseguido hablar con Curro Moreno, portavoz del SAT en Jaén. Buenas tardes, Curro, y bueno, perdón, no sé de quién ha sido la culpa o qué hemos hecho mal, pero bueno, así es la radio. Buenas tardes.
Buenas tardes. Estaba aquí con un sitio con poquita cobertura y ya me salí a la calle y ya parece ser que se escucha mejor.
Sí, bueno, a ver si...
Disculpa los problemas del directo.
No, entendemos. A ver si aguanta. Bueno, hemos comentado un poco, pero me comentabas ayer también que se reunió, no sé exactamente qué tribunal, para hablar del tercer grado de Bodalo y parece que, me acabas de decir, que se lo han denegado, ¿verdad? Andrés Bodalo, pues prisionero, bueno, que está en la cárcel condenado y le han denegado el tercer grado. No sé si, para empezar la entrevista, podríamos empezar a explicar por qué está en la cárcel y cuál es su situación, pues, lamentable, ¿no?
Bueno, pues ayer, aparte de que se cumplían 10 meses de que metieron a Andrés en la cárcel, pues se reunía también la audiencia provincial de aquí de Jaén, los jueces encargados de rechazar o de asignarle el tercer grado, que le permitiría, pues, de aquí para adelante disfrutar de permiso y solamente bajar a dormir a la cárcel y durante el día, pues, hacer su vida, entre comillas, normal, fuera de prisión. Pero se han reunido y han vuelto a denegar el tercer grado, que ya lo habíamos recurrido en su momento a la Junta Penitenciaria, y ahora mismo, pues, la audiencia ha vuelto a decir que, pues, se supone que no está rehabilitado, según dicen ellos, y que no está preparado para hacer una vida social fuera de la cárcel, porque no se arrepintió de los delitos supuestamente que cometió. Y bueno, pues estos delitos se remontan al año 2012, en los que, bueno, en su pueblo, en el pueblo de Andrés, en Joda, que Andrés antes de que yo ocupara ese cargo, pues era portavoz provincial del SAC en Jaén, y él nació en Joda, que es un pueblo jornalero, en el que, pues, cerca de 4.000 personas de las 12.000 que tiene el pueblo, pues se tiene que buscar la vida de campaña en campaña, en el espárrago, allí arriba en Euskal Herria, en la aceituna aquí en Jaén, en las campañas que vayan saliendo. Y ese año, pues, la vendimia en Francia, y ese año, pues, fue un año muy seco, iba a haber muy poca aceituna, iba a haber muy poca vendimia, y iba a haber mucha gente que lo iba a pasar muy mal porque no iba a tener ningún tipo de sustento durante el año. Y ante esta situación, pues, hubo un grupo de jornaleros y jornaleras que, al llamamiento del sindicato, pues, se encerraron en la Casa de la Cultura reclamando un plan de empleo especial que diera trabajo a esa gente que se había quedado sin vendimia. Y todos los días se intentaba reunir gente de este encierro con los responsables municipales del PSOE, con el alcalde o con algún concejal, siendo ignorado día tras día por el ayuntamiento. Y en una de esas concentraciones que se hacían delante del ayuntamiento, pues el teniente alcalde, el supuesto agredido, salió, y al volver a entrar la gente se plantó delante de la puerta y dijo que ahí no entraba nadie hasta que no lo recibieran y escucharan sus problemas. Este hombre se abrió paso con la policía local por delante, y en ese forcejeo, en el que la Guardia Civil, nada sospechosa de ser simpatizante nuestra, pues dijo en su atestado que en ningún momento Andrés agredió a nadie, sino que lo que hizo fue un papel de intermediación para que entre la gente que se estaba allí manifestando y la policía local y el teniente alcalde. Pero no contento con esto, pues el ayuntamiento denuncia a 17 jornaleros y jornaleras, pide por lo penal 5 años de cárcel para cada uno, juntando algunos 5 y medio, 6, juntando todos 100 años de cárcel, de los que al final salen condenados 3 personas, entre ellas Andrés, que por otro antecedente de otras acciones sindicales, pues resulta condenado a 3 años y medio de prisión, que empieza a cumplir a partir del 30 de marzo. Del 30 de marzo, pues, hacen todo tipo de acciones, y esto no es solo un caso aislado. Andrés, pues, uno más de los 500 sindicalistas que en el SAT estamos a día de hoy pendientes de juicio, con penas de cárcel, aunque no hayamos llegado a entrar algunos, con multas económicas por distintas acciones sindicales. Y bueno, pues ha sido, que decir, tampoco voy a explicar a vosotros mucho de represión, cuando cuál habría sido el laboratorio de la represión en este estado, pero es uno más de los que ante la situación que se estaba viviendo, pues no se cayó, salió a la calle, peleó y ha servido como cabeza de turco para aplacar el movimiento, para aplacar al SAR, para aplacar a cualquiera que estuviera saliendo a luchar por sus derechos. Hay que tener en cuenta también que era una persona ya muy conocida, los fajos de la cintura, en cualquier sector económico, pues el SAR tenía ya una cierta presencia y él era una cabeza muy, muy, muy visible de todo esto, tanto que llegó a ser concejal. Cuando lo metieron preso, pues era concejal, había salido como concejal dentro de una candidatura de Unidad Popular de Jaén, y eso es otro de los motivos, criminalizar a esos movimientos que y a esos representantes de los movimientos sociales que habían llegado a ocupar puestos en instituciones, como principalmente en los ayuntamientos. Y a día de hoy, pues siguen castigándolo, siguen con una condena injusta y sigue preso con argumentos tan vulnerables como los que y tan clasistas como decir que no tiene una cultura suficiente como para rehabilitarse y para estar fuera de la calle. La justicia española pues está viendo una vez más que tiene un carácter parcial y sesgado, y quien roba millones pues acaba en consejo de administración de empresas privatizadas, y quien roba y quien lucha porque no haya paro y quien lucha porque haya igualdad y por los derechos de los pueblos pues acaba en prisión con todo el peso de su ley.
Sí, comentabas que la justicia dice que, bueno, la mal llamada justicia dice que no está rehabilitado. Eso pues supongo que significa que no está dispuesto a dejar de luchar, que no acepta, que no tiene cultura capitalista dominante, digamos, ¿no? Pero aún así queda clara que uno de los objetivos, o el objetivo principal, es criminalizar e impedir la lucha del SAT, pero supongo que sigue adelante, ¿no? Me viene a la cabeza pues la protesta que se realizó en Madrid en protesta por la detención de Andrés, pero supongo que lleváis a cabo más dinámicas. No sé si brevemente puedes contarnos un poco el día a día del sindicato y pues los frentes abiertos o dónde incidís.
Bueno, como primera respuesta ya a esta nueva situación, pues el día 19 aquí en Jaén haremos una movilización. Todavía no, el sindicato tenemos que reunirnos y concretar. Sabemos que va a ser ese día 19 y queremos pues que no solo de Andalucía, sino que haya presencia de todos los pueblos y de todas las organizaciones que sea posible, y no sabemos si será una marcha a la cárcel o será una manifestación o qué tipo de acción llevaremos a cabo. Y bueno, pues el sindicato a día de hoy, aun con toda la represión y con toda la asfixia económica que intentan imponernos, pues ahí seguimos. Y es, pues yo creo que tiene que ser también molesto para ellos, que cuanto más aprietan, cuanto más intentan criminalizar con mentiras y con falsedades, pues más gente es la que se afilia, más sectores económicos son en los que estamos presentes, más tajos son en los que estamos presentes, más conflictos se llevan a cabo y más labor sindical y sociopolítica estamos haciendo.
Sí, porque la situación así lo exige, ¿no? O sea, igual aquí desde Euskal Herria no logramos visualizarlo, pero la situación del campo andaluz es preocupante, pésima. No sé si puedes describirlo a grandes rasgos, si tienes datos.
A día de hoy, pues, hombre, no solo en el campo, sino en cualquier sector, a día de hoy, pues, a lo mejor hay menos paro del que había hace un par de años o tres, pero se está creando un trabajo en el que eres pobre aún trabajando, en el que, por ejemplo, en esta provincia, en Jaén, el 98,7% de los contratos que se han hecho en el último año y medio son contratos temporales. No hay, es la eventualidad pura, saltar de tajo en tajo, ahora echas 2 meses en la aceituna, luego te quedas parado otros 2 meses, luego te salen 15 días de trabajo, y la temporalidad es el día a día, la precariedad y el paro es el día a día de en Andalucía. Y llegando a situaciones bastante preocupantes, como ahora no solo el incumplimiento sistemático del convenio en la campaña de la aceituna, como por ejemplo muchísimos trabajadores inmigrantes que vienen aquí y que no se les reconoce ni se les aplica su derecho a que el patrón le dé una casa para trabajar durante la campaña, teniendo que hospedarse en cualquier lado. Hemos tenido la desgracia y el crimen este año de que dos trabajadores procedentes de Mali pues morían en una cochera en la que estaban viviendo porque salió ardiendo un brasero. Un brote de tuberculosis, también en otro asentamiento que había en Alcalá Real, que es un pueblo de aquí de Jaén, de gente pues, que estaba, mientras estaba trabajando en la aceituna, estaban allí en una casa abandonada metido, y situaciones de este tipo en Europa, que se supone de los derechos y de la democracia, y en pleno siglo XXI. Esa es la situación que se da. Y en el campo en general, no solo aquí en la provincia de Jaén en la aceituna, sino que en La Naranja, pues en Córdoba o en la aceituna de Verdeo en Sevilla, esta es la situación que se da, y cada vez más apretada, porque el campo se ha convertido ahora mismo en una fábrica a cielo abierto, en la que toda la gente que se refugió en la construcción, que se refugió en sectores derivados de la construcción, ahora... eso al caerse, pues todo el mundo, toda la gente que ha salido de los pueblos ha vuelto al campo, y un campo cada vez más mecanizado, en el que cada vez hace falta más capitalista, cada vez hace falta menos mano de obra y más máquina, y en el que la dependencia de este campo y de esta agricultura sin agricultores que nos quieren imponer, pues hace que se generalice la pobreza y la precariedad. Y todo esto pues también con una privatización de tierras que la Junta de Andalucía está llevando ahora a cabo, de las tierras que tenía en su poder el Instituto de Reforma Agraria de Andalucía, el PSOE lo ha desmantelado por completo, y las 10.000 hectáreas que todavía le quedaban a este Instituto de Reforma Agraria se están vendiendo, entre ellas, por ejemplo, las de Marinaleda, que es un poco el buque insignia del sindicato, y el que demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera y que puede haber derechos, democracia y trabajo para todo el mundo. Pues ese proyecto se está viendo atacado porque la Junta quiere privatizar esa tierra y quiere ponerla a la venta para que deje de funcionar como ha funcionado desde 20 años para acá.
Sí, no sé. Yo creo que has hecho un buen resumen de la situación. Condiciones y motivos para la lucha no faltan. No sé si para terminar la entrevista quieres añadir algo más o lo dejaríamos aquí. Me comentabas que estabas liado, entonces tampoco te va a quitar demasiado tiempo.
Bueno, pues no, para añadir eso, que nosotros seguimos peleando. Bueno, en Marinaleda, ahora después de que ahora lo más inmediato es lo de Andrés, sin duda alguna, pero Marinaleda también va a ser seguramente de aquí a poco va a ser una lucha importante otra vez. Vamos a tener que defender aquello como si no fuera la vida. Somonte, que es otra finca que llevamos ocupa con ella desde el año 2012, también quiere ser privatizada. Cuando aquello no daba ni un jornal, cuando aquello no producía nada en 400 hectáreas, pues a día de hoy está toda la finca puesta en marcha y también quieren privatizarla cuando sea del pueblo, y también lo defenderemos a muerte, y mientras tanto pues a hacer que los derechos se cumplan en los tajos y a construir poder popular, pues eso, desde el mundo laboral, desde el mundo, desde los barrios, desde los tajos y desde cualquier rincón haremos que la Andalucía libre, si no es con organización de la clase obrera, sino organización popular, pues no se conseguirá nunca, y lo poco que o lo mucho que hemos conquistado, pues lo defenderemos de aquí para adelante, pues ya digo, como si no fuera la vida en él.
Pues con ese llamamiento terminamos la entrevista, si te parece. Recordar quizás al radio oyente pues el 19 de febrero como fecha que señalabas para la movilización por el caso del compañero Andrés. Y bueno, pues decirte que de aquí también realizamos un seguimiento de lo que pase allá, y ya sabes que si necesitas cualquier cosa, pues aquí estamos.
Perfecto, muchísimas gracias.
Un saludo.
Saben las piedras que a este lado de por qué las manos lloran. Saben de cascos de caballos, de quien vive de deshoras. Saben del ruido del caer, del rocío en las pistolas. Saben que nunca han de volver las pisadas de la aurora.
carros. De la miseria en el jergón, de soñar cuchara y barro. Ser piedra alada. Las lenguas ensuciadas de guijarros de palabras. Y las uñas empedradas. Quiere ser el abrazo de la razón que no entenderá de revolver el serrín, de desandar ni de fin, de flotar en aceite con sudor de mañanas de gris. Saben las piedras caminar sobre la sombra del hambre, cuando no las coge nadie.
Alai beri.
Larun batete igandetan.
Goizeko amarretan.
Alabedi bi irratian.
Sortzi, sortzi, puntu, sortzian.
¿Quieres ponerte en contacto con Alabedi? Aquí tienes los teléfonos. Redacción 945-1288-55. Contestador 945-1227-38. Directo 945-1207-20.
Bueno, eta Andaluziara deitzeko hainbat arazo izan ostean, suposatzen dut Iruñara errazago dituko dugula, eta telefonaren bestaldean dugula gure ohiko kolaboratzaileetako bat, Lur, arratsaldeon Lur.
Hemen nago bai, arratsaldeon.
Bai, orduan problemarik. Bai, komentatu dut programaren hasieran apur bat Albaren azken berriak edo ekarriko dituzula gurera, ba, Latinoamerikan ematen arien aldaketa prozesuaren baitan edo suposatzen dut, movimientos asamblada burutu zuten abenduan Bogotan, eta bertatik atera zituzten ondorioi buruz arituko zara, ezta?
Hori da, bai. Interesgarria da ikustea, ez? Horrelako integrazio prozesu batean, kontinente osoko integrazio prozesu batean, ba, ze eztabaidak ematen dituzten, eta ze ondorio ateratzen dituzte, eta bereziki, ba, bueno, ze lan hildo eta ze borroka planteatzen dituzte, epe motzera zen luzera begira, ez? Beraz, testu inguruan jartzeko, bigarren asamblada kontinentala zen, Amerika kontinente osoan egiten dutena, horrek esan nahi du, hegoaldetik iparraldera, beraz, bueno, Latinoamerika, baino gehiagora doan proiektua da, ez da, Nuestra Amerika deitze dutena, eta Estatu Batuak, Kanada, Karibe, eta Hego Amerika, eta Erta Amerika osoa sartzen dira bertan, ez da. Orduan, ba, bueno, abenduan izan zen, abenduko batetik Laura bitartean izan zen asamblada Bogotatik ikertu, Kolombiako mendietan, lurralde indigenan, eta bertan ba, Amerika osoko 250 delegatu elkartu ziren, herri mugimenduko antolakunde eragile ezberdinetakoak, ezta? Orduan, horrek interesgarria da, ba, bueno, zea beratxa den ere kontinente osoan herri mugimendu hori, ze indar duten, eta bereziki, ze asmo duten, benetan herri mugimendutik eramateko estrategia berri bat, ikusikta zein den testu ingurua kontinentean, eta bereziki, Latinoamerikan nola ari diren erortzen, gobernu progresista iraultzaileak, eta beraz, bide instituzionala nahiko larri dagoen honetan eta ikusten dutela ere nola bere mugak dituen, herri mugimendutik estrategia berri bat plazaratzen ari dira, ezta. Orduan, bertara askapenako kidea gonbidatu gintuzten, MST-rekin eta Latinoamerikako beste hainbat eragilerekin dugun harremanaren ondorioz, eta bereziki, bai brigadetan eta bai, bertan Brasilen, Alba Movimiento zen zuzendaritzarekin egindako harremanak zirela eta, gonbidapen hori jaso genuen, ikustera entzutera, eta inkluso parte hartzera ere, hainbat eztabaidatan lau egun horietan, beraz. Bertan Latinoamerikako, Amerika osoko herrialde guztiak batu ziren, eta hor kontestua ere bazen, justo Fidel Castro izela egun batzuk lehenago, eta beraz izen hori jarri zioten asamblada honi, ez? Fidel Castro asamblada. Gogoratu behar dugu duela 5 urte, 2013an izan zela lehenengo asamblada, horri Hugo Chávez izena jarri zioten, izan ere, Hugo Chávez komandantea ere egun batzuk lehenago hiltzen, asamblada hori izan baino egun batzuk lehenago. Beraz, bi asamblada egin dira, 2008an sortzen da pixkate intentzioa, intentzio horien deklarazio egin zuten, eta ja 2013an lehenengo asamblada hori, helburu batzuekin eta lerro argi batzuekin, baino geroztik testu ingurua asko aldatu da Latinoamerikan, eta beraz, orain estrategia berri bat plazaretzeko beharra zeukaten, ez? Horretarako, bakearen alde eta herri burujabetzaren alde zeukan leloa asamblada honek, eta helburu nagusia bloke historiko berri bat eratzea zen, ezta, herri mugimendu osotik, eta sozialismo nuestro americano adetu dioten hortara begira, ez? Hori oraindik ere teorikoki eta praktikoki eratu behar duten proiektu baita. Hor, instituzioen eta herri mugimenduen arteko elkar elikatze bat edo herri integrazio bat ikusten dute beharrezko izan behar dela, hori bai, bertako gobernu irautzaileekin, ez? Ez bestelakoekin. Eta ezinbestean izan behar dela horrela, baino herri mugimenduak behar duen autonomiatik eta estrategia propiotik beti gobernuak baino aspirazio gehiago dituelako eta muga gutxiago ere bai, ez? Hori ere teorizatzen bai zuten, nola estatu burgesek hainbat muga dituzten eta ezinezkoa den instituzioetatik estrategia argi bat eta garaituko duen estrategia bat eraiki, ez? Beraz, haien eginkizuna zen hori estrategia berri bat eraikitzea, hegemonia politikoa, hegemonia kulturala eta ekonomikoa borrokatzeko sistema honi, ez? Eta hori dena kontinentearen integraziotik. Gainera interesgarria da nola planteatzen duten aldaketa bat antietatik, ez da, antikapitalista, antiimperialista, antipatriarkalak, antirrazistak, antineoliberalak eta antikolonialak konsideratzen dira, eta pausuak ematen ari dira eraikitzeko proiektu berri bat, sozialismo indo-afro-nuestro-americano eta feminista deitzen dutena, ez da, horre pixkat zapalkuntza hori guztiak jasotzen dituena eta proiektu batean elkartzen dituena. Hor balorazio bat ere egiten dute, nola aldatu den kontinenteko testu ingurua, eta onartzen dute krisi egoeran dagoela eskerra kontinente osoan,
eta bueno, inkapazitate asko ere badituela, baino lorpen batzuk ere izan dituela, ez? Eta besteak beste, bueno, asamblea hori bere egite eta 250 delegatu egotea, bueno, pauso oso handia da, eta bestea ere bada alka garaitu zutela duela 11 urte eta bueno, horren aurka zelak, Nasur eta Alba eratu dituztela, ez? Gainera gogoratu behar dugu asamblea hau emantzela Venezuela Unasurretik kanporatu zuten momentu berean, ez? Beraz, horrek erakusten du ere ze momentutan dagoen kontinenteko testu inguru hori eta nola gobernu progresistak atzera joaten ari dira eta proiektu alternatibo hori guztiak ere atzera doazen, ez? Beraz, hor ezinbesteko elkartasun adierazten zuten Venezuelako irautzarekin eta Venezuelako gobernuarekin eta bai Europar zein estatu batuar fasismoa salatu egiten zuten, ez? Hau pixkat horrelako analisi, azaleko analisi bat eginda, pasa ziren egitera, zein helburu izanen zituen asamblea horrek, ez? Eta borroken programa amankomun bat eratzea izan zen helburu hori, eta bost lanildo zehaztu zituzten urrengo urtetara begira, ez? Jada, kontinente osoan borrokak elkartzeko eta hildo berean joateko integrazio hori emateko bidean. Eta horiek ziren lehenengoa ekonomia popular eta autogestionatua neoliberalismoari alternatiba egiteko bidean, bigarrena, elikadura burujabetza amalurra eta jatorrizko herrien defentsan, hirugarrena, herri boterearen eraikuntzan oinarritutako demokrazian sakontzea, laugarrena, borroka ideologikoa iraultza kultural baterantz, eta bosgarrena, internazionalismo militantea. Ezta, bost horiek ziren eztabaidatu zituzten lanildoak, eta hoien baitan borroka konkretuak ere plazaratu zituzten, analisi teoriko eta politiko sakon bat eman ostean. Ezta, hor, lau egunez egon ziren bertan, asamblea hau baino lehen ere aipatu beharra dago beste hiru asamblea eman zirela aurreko bi egunetan. Eta ziren Ameriketako emakumeen asamblea, Ameriketako mehatzarien asamblea eta Ameriketako gazten asamblea. Beraz, hor eremu sektorial hoietan ere ari dira ematen borroken uztartze hori, baina gero bai urrengo egunetan izan zela herri mugimendu guztien asamblea. Eta besteak beste, itzaldi ezberdinak egon ziren, Jau Pedro Estedile MST-ko zuzendaritzako kidea egon zen bertan, pixkata analizatu ze testu inguru politiko bizi duen kontinenteak, egon ziren ere Kolombiako Martxa Patriotika eta Kongreso de los Puebloseko kideak, azalduz Kolombiako egoera eta bake prozesuaren inguruan haien irakurketa eginez, eta plazaratuz ere asamblea hori Bogotan egitea, zela kasualitatea, helburuetako bat zelako bakea lortzea Kolombian, proiektu herriko eta alternatibo bat eraiki alizateko Kolombian, ez da? Eta herri buru jabetzarantz joateko pausoak ematea, bakearen bidez ezinbestean egin behar dena, ez da? Orduan, hori aipatuta eta koiunturaren analisian sartuta, aipatzen zuten nola sistema kapitalistak bizi duen krisi honek ere eragiten duen Amerikako kontinentean eta ondorio sozialak dituen, ez? Eta ofentsiba imperialista neoliberala ere sufritzen dutela eta geroz eta apropriazio pribatu gehiago dagoela, errekurtso natural edo errekurtso estrategikoena, ez da? Eta hori trasladatzen dela arlo instituzionalean, ez da? Estatu burgesek nola egiten duten hori, privatizazioak ere geroz eta gehiago direla, are gehiago, bai Argentinan, bai Brasilen sartu diren gobernu neoliberal hoien bidez, badirela ere akordio herrialdeen arteko akordioak eta akordio transatlantikoak ere eta transpazifikoak ere badirela eta horrek karagarrik kaltetzen dituela langileen egoerak. Komunikazioaren arloan masa komunikabidek zabaldutako horrelako kultura hegemoniko bat ere zabaltzen dutela, base militarrak ere zabaltzen ari direla, militarizazioa gorantz doala, intentsitate basuko gerrak ere badirela, eta horiek paramilitarren bidez edo narkotrafikanteen bidez ere ematen direla, eta estatu kolpeak ere badaudela, ez? Estatu kolpe bigunak, azken adibidea Brasilen izango genukela, ez? Beraz, hori da, horrela trasladatzen da ofentsiba neoliberal hori Ameriketan, eta horri egiten zaio, esan bezala, ezkerrak bizi duen krisia onartu egiten dute, momentu, kaltetuan daudela bai gobernuak eta bai herri mugimenduak ere, baina aurrera doazela, positibotzat hartzen dute azken urteko urteetako dinamikak, eta oraindik ere gehiago nahi dutela, horregatik egingo dute aurten 2017ko urrian Caracasen herri mugimenduen mundu mailako asamblada, ezta? Saltoa ematen dute Ameriketako asamladatik mundu mailako asambladara, eta haiek ere hildo bezala daukaten internazionalismo militante hori praktikan jarriz, haien aletxoa ere jarriko dute kontinente ezberdinetan edo eskualde ezberdinetan eman daitezen integrazio prozesuak, eztabaidak sistemak nola eragiten duen, eta bueno, hortik esan bezala, integrazio teoria berriak eraikitzera, ez? Eta hori Europan trasladatzen badugu, ba interesgarria da, ez? Nola ez dugun inongo proiektu askatzailerik kontinente mailan eta Europar Batasuna den integrazio proiektu bakarra, ez? Noski, ez langileen intereserako, baizik eta eliten intereserako. Beraz, interesgarria da ere, Latinoamerikatik proposatzen duten hori integrazio prozesu berri bat pentsatzearena. Izan ere, sozialdemokraziatik ere plazaratu dira bestelako ekimenak, bestelako integrazio proiektuak, asko ez direnak erabat definituak, B-plana, esate baterako, edo, herrien Europa ere detu dezakeguna, baino definiturik ez daudenak, eta edo mai instituzionalean ematen direnak, ez? Beraz, herri mugimenduak elkartzea, eta horrelako eztabaida bat ematea, ezinbestekoa da Europan bertan ere, ez? Eta, irakasgai polita da, Alba Movimientosek ematen diguna. Orduan, hasiko naiz orain lerroz lerro, lanildoz lanildo azaltzen labur-labur zer erabaki eta ze borroka egingo dituzten, eta internazionalismo militantearekin hasteko, horrezin bestekoa dute ofentsiba imperialista aztertzea, ez? Horretan eman zituzten egunetako ordu batzuk eztabaidetan, esan taldekako eztabaidetan, eta hori aztertuta, horren aurkako estrategia bat pentsatzen ere, ez? Zutabe amankomunak bilatu zituzten, herrialde guztietan amankomunak izan daitezkeenak, eta eztabaidatu nola izan ziteken masa borroka bat kalean, herri mugimenduen espazio naturalean, eta orain arte izan dituzten brigada batzuk ere nola indartu eta nola berriak batu, ez? Izan ere, Haitin badute brigada bat, badute Venezuelan beste brigada bat eta Palestinan ere beste brigada bat. Beraz, helburua hor zen oraindik ere gehiago egitea eta daudenak egonkortzea, eta bereziki kontinenteko herrialdeen arteko harremanak eta irakaspenak handitzea brigaden bidez. Hor barruan ere ezinbestekotza jotzen zuten borroka feministaren transbertsalizazioa, izan ere emakumeak dira sujeto zapaldu bat kontinente osoan, eta beraz internazionalismoa eta feminismoa erabat lotuak daude, eta beraz lanlerro eta borroka guztiak ukitu behar dituen borroka bat dela ondorioztatzen dute feminismoa, ezta. Langileen egoerak plazaratzea ere, herrialde, xenofobia eta rasismoaren aurkako borroka egitea, izan ere, sektore afro edo indigenak egunero sufritzen duten egoera da xenofobia eta rasismoa. Herrialde imperialistetan ere klase borroka dagoela bizibilizatzea beste helburu bat izanen dara, eta haiek bigarren independentzia deitzen duten horretarako bidak ematea, beste helburua da, ezta. Bigarren landildora pasatuz, borroka ideologikoa hor azaltzen zuten eta eztabaidatzen ere eman zituzten orduak, ba, anti horietatik, ez da, anti neoliberal, antipatriarkal, eta bar, horietatik, ba, eraikuntzara pasatzea, ez? Proiektu estrategiko baten beharra, kontinente osorako, eta, ba, pixkat ere, hildo amankomunak elkartuz. Horretarako ere, borroka ideologikorako formakuntza politikoa ezinbestekoa dela ikusten dute, alde batetik, subjeto politiko berriak eratzeko, alik eta haundienak, eta beraz, despolitizazioaren aurka egiteko helburu bezala, bigarrenik kuadro politikoak sortzea ere ezinbesteko dute herri mugimenduetan, eta horretarako, ba, bueno, eskola politikoak sortzen ari dira, MST-ek Sao Paulon daukana bezala, edo Brasilen, edo Kuban markatu daukatena, edo Jose Carlos Maria Tierri eskola ere, ba, bueno, pixkar tausoak ematen ari dira, herri mugimendu ezberdinak ere formatzeko. Eta hirugarrenik ere fundamentalismo religiosoaren aurka egiteko. Ez hori ere arazota diotzen zuten, katolizismoak zein gar daukan herri mugimenduetan, eta bueno, erlijioan, edo erlijiosoak direnengan, ba, pixkate liberazioaren teologia sartzea, eta edo sartzea, edo, ba, bueno, hortan teorizatzea, eta ez erortzea fundamentalismo erlijioso horretan. Hemen ere borroka ideologikoan herri komunikazioa sortzea ezinbesteko tatzuten, ba, mas mediaren aurka, feminismoan ere zakontzea, identitate kulturalean zakontzea, eta ba, bueno, alternatibak ere sortzea formakuntza ideologiko indartsu batetik. Ez? Hirugarrenik, elikadura burujabetzaren lanildoa genuke, eta hor agroekologiarantz pausoak egiteko helburua azaldu zuten, hori izango da lanildo handiena, izan ere, ba bueno, elikadura burujabetzak autodeterminazioa ematen dio herri bati, beraz independentzia ematen dio herri bati, ez? Elikadura burujabetzari gabe benetan ez da independente herrialde bat, beraz oso garrantzitsutzat zeukaten puntu hau ere. Baita ere, ba bueno, naturaren eta amalurraren eta lurralde indigenen defentsan garrantzitsua, eta lurraren eta reforma agrariaren babesa ezinbestekoa zela, ezta, azaltzen zuten. Hor, aipatzen zuten nola herrien eta nazioen aitortza ematea oso garrantzitsua den ere, esate baterako Bolivian egin dutena, herrialde plurinazionala izendatu eta bertan biziren nazioak eta herriak aitortu, pertsona bezala aitortu eta eskubideak eman, ez da, ba, bueno, horretan ere pausoak emateko asmoa daukate, eta kanpaina ezberdinak egitea, ba, transnazionalen aurka, edo agrotoksikoen aurka, monokultiboen aurka, eta ba, bueno, bestelako eredu agroekologiko bat eraikitzen joatea esparru ezberdinetan. Interesgarria hemen ere, ba, bueno, bi teoriek ematen duten aportazioa, eta bat da, buen bibir, ongi bizitzearen teorian sakontzea helburu dutela, eta bestea, ba, emakumeen gorputza ere territorio bezala hartzearena, ez? Hau elikadura burujabetzaren barruan hartzen zuten, eta ba, bueno, deskolonizazioan eta burujabetzan feminismoak ere egin dezakeen aportazioa garrantzitsua dela, ez? Gorputzen deskolonizaziorantz eta burujabetzarantz ere. Laugarrenik eta amaituz, ba, bueno, ekonomia popular eta autogestionaturantz ba, bueno, pausoak ematea ezinbestekoa, sistema borrokatzeko hortik ere bai, eta bueno, herri botererako bidea egiteko, harreman sozialak aldatzeko langileen artean, eta ba, bueno, beste logika batean, ez? Logika kolektibo eta asambleario baterantz pausoak emateko. Hemen ere, teoria feministak daukan garrantziarekin, ba horrekin busti nahi dute, ez da? Ekonomia feminista ere sartzeko hildo honetan. Eta azkenik, ba, demokrazia eta herri boterean sakontzea, eta hemen ere, ba, bueno, teorizazio prozesu bat ematea demokrazia zer den eta demokrazia herri botererik gabe zer den, eta beraz, ba, bueno, proiektu demokratikoak herri boterearekin elikatu behar direla, ezta. Eta horretarako, ba, bueno, herrialdeen arteko interkambioak egiteko asmoa, tribunal etiko herrikoiak ezartzeko helburua gobernuak eta transnazionalak epaitzeko, eta bueno, teorizazio bat ematea horren inguruan, eta herri botea eraikitzen duten espazioak bultzatzea. Hauek dira beraz, bertatik atera zituzten ondorio eta lanildoak, eta hurrengo urteetara begira, ba bueno, kontinenteak izan dituen borrokak izan dira, ez? Ikusiko dugu kontestuak nola laguntzen duen, eta maila instituzionalean albak daukan proiektuak ere aurrera edo atzera egiten duen, baina behintzat herri mugimenduak badu estrategia argi bat eta bidea egiten hasiko da, ez? Gainera kapazitate handia dauka kontinentean, herrialdez herrialde, batzutan gehiago, beste batzuetan gutxiago. Baina interesgarria da, bueno, haien borroka sektorial eta zaratago nola eztabaidak ematen dituzten proiektu ez nazional baterantz, baizik eta proiektu kontinental baterantz. Eta horrek irakaspen ugari ematen dizkugu, ez bestekoa dugulako etxaia kapitalismoa aztertzen badugu, gu ere batzea, ez? Eta Europan ere iruditzen zait interesgarria litzatekela alako eztabaidak ematea, borrokan dauden herri mugimenduen bidez, horrelako espazioak sortzea, eztabaida espazioak, eta eztabaidatzen joatea ze proiektu nahi dugun, baina zintzoki, ezta, zintzoki eta lasai pausatuta eta herri mugimendu ezberdinak batuak, beraz, hori da usten duan ondorioa, ezta, beste kontinentetan eta bereziki Europan pentsatzen hasten garen beste integrazio proiektu bat Europar Batasunaren aurrean, badakigulako ez dela gure proiektua eta ez dagoela erreformatzailik Europar Batasuna, beraz, beste proiektu bat sortzea ezinbestekoa da.
Bai, denboraz nahiko larri gabiltzanez, eta, bueno, azken hausnarketa horrekin amaitutzat emango nuke kolaborazioa, ez dakit, milesker lur zuri, azken orduan deitu eta gainera hain kolaborazio txukuna egiteagatik, eta hurrengo arte.
Gasko zuti, agur.
Bueno, eta nola lehen ibili garen kurrorekin kontaktatu ezinan, azkenean luzatu egin zaigu programa. Eta amaitzeko agenda aipamen pare bat besterik ez. Otsaiaren 4an Iruinean brigaden aurkezpena egingo da, 11 terdietan Zabaldin, brigadak 2017ren aurkezpena brigadista hoien eskutik askapena kantolatua. Ordu bi terdietan Baskaria egingo da Arranon. Eta 8etatik aurrera berriz, Arranon bertan Aldesarreko gaztetxearen alde kontzertuak izango dira Eskabidean eta Erdoil taldeen eskutik. Beraz, brigadak eta Aldesarreko gaztetxea eskutik Iruinean, gogoratu brigada kanpaina zabalik dagoela honezkero askapenaren brigada kanpaina zabalik dagoela, eta izena emateko brigadak@askapena.org helbidera korreo bat bialtzea besterik ez dagoela. Eta BDS foroa egingo dute Donostian, uste dut, Miramar Jauregian Donostian, urtarriaren 27an egin zuten, pasata dago hau. Bueno, pues, kontutxu bat gutxiago, gaurko agendarako behin denboraz justu nabiela. Segunetan bizigaren ez jakitean ondorioa bakizue. Nire partetik orain bai agurtzea besterik ez, gogoratu Alabedin izaten gaituzuela zuzenean grabatzen asteartero 8etan hasi eta 9:30etara bitartean, munduko hainbat txokotako berriak, elkarrizketak, analisiak izaten ditugularik bertan, eta errepikapena berriz igande goizetan izaten dela 12:00etatik ordu bat terdietara bitartean uste dut, edo 12:00etatik ordu bitara bitartean horrelako zerbait. Hori zen, nire partetik agurtzea besterik ez, gainerako irrati libretatik entzuten gaituzuenok ere ohiko ordutegian izango gaituzue zuekin, besarkada bat eta aste ona pasa.